Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan i srećan vam novo godine i od ekipe Jazz scene. Vesna Tošović i Voja Pantić ovde u studiju, uživo. Danas ćemo preslušavati neke od bisera snimljenih u Evropi i objavljenih u Evropi tokom prošle godine. I počinjemo sa bendom koji smo i slušali uživo u Beogradu na Beogradskom jazz festivalu, Toma de Pourquery i Supersonic, album Back to the Moon. Slušamo jedan od singlova Yes, 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 Yes. Srećna vam nova godina.
Watching the new world falling in the dark. Okay. How to embrace the shadows of the past. It's a funny game, it's wild, wild, wild. Falling in the dark. For keeping with me lightning, that is my only way. Won't you swim to me whole like the moonlight? It could be the dolphin and the wolfie. Okay.
E, dilema, da li ste prepoznali ovo maločas, čuvena pesma iz 80-ih godina sa pop scene Cyndi Lauper, Time After Time, koju je svojevremeno izvodio i Miles Davis. Ova verzija je potpuno drugačija od onoga kako je čuo Miles, a u pitanju je snimak sa novog albuma austrijskog pijaniste Davida Helboka. Album se zove The New Cool, objavila ga produkcija Act ranije ove godine, a Helboku ovde društvo prave Arne Jansen, gitarista i jedan od najboljih nemačkih solista današnjice, trubač Sebastian Studnicki, Time After Time. Ovo je već grupa Spinifex, najveće iznenađenje možda za mnoge na Beogradskom jazz festivalu ove godine, za mene nije jer sam ih slušao pre nekoliko godina u Rotterdamu, i vrlo dobro znam kakvu energiju može ovaj sekste da da. Tobias Klein, Bart Maris, John Dykman, Jasper Stadhauters, Gonzalo Almeida i Philip Moser. Slušamo kompoziciju Bage Shri sa albuma Spinifex Beats the Plug, objavljenog nekoliko dana po njihovom beogradskom koncertu. Maločas smo čuli jednu od brojnih solo izdanja protekle godine, što je de facto uzrokovano COVID izolacijom i prilikama koje su ljudi imali da u toj izolaciji razmišljaju na neki drugi način kako bi eventualno iskazali sebe kad već ne mogu da se viđaju sa svojim kolegama iz različitih sastava sa kojima rade. To je bio Marius Neset, numera, jedna od numera sa albuma New Dawn, Taste of Spring. A ovo je duo saksofoniste Daniela Erdmana i pijanistke Akita Kase, uz brojne numere koje oni potpisuju, snimili su jedan standard za album Isn't It Romantic i slušamo upravo tu numeru Isn't It Romantic Richarda Rodgersa, Akita Kase, Daniel Erdman, album objavila BMC Records iz Budimpešte. jedno od neobičnijih izdanja prošle godine. Također, umetnik koga smo gledali, slušali u Beogradu i televizija snimila nastup, Piotr Damasijević i projekat Into the Roots, album Vatra, koji sadrži neke narodne teme iz Babje Gore, poput numere Roštoka koje smo malo čas slušali, uz tri pevačice, gajde, violine, viole i klasičan jazz trio, odnosno trio bas, bubanj i truba Damasijevića. A ovo je jedno od neobičnijih izdanja takođe prošle godine. Mihael Volny, Emil Parizien, Tim Lefebvre i Christian Lillinger, znači jedno onako mešano fusion, analogno i avangardno društvo se skupilo da odsviraju jedan vrlo zanimljiv album koji se zove XXXX, koji je objavila produkcija ACT i koji sadrži ovako neke prično zanimljive elektronske vinjete, uglavnom totalno improvizovana muzika, osim jedne numere koje je valjda koju je komponovao Mihael Volny, a mi slušamo jednu od tih improvizovanih tema, Norwegian Lounge sa albuma XXXX koju je objavila produkcija ACT. dolazimo do dela emisiju koji posvećujemo izdanjima produkcije ECM za 2021. godinu. Malo čas smo čuli Nika Barča, švajcarsku pijanistu koji ima onaj svoj sastav Ronin, a povremeno svira i solo klaviri. Ovo je jedno od numera sambula Entendre, jedno od retkih koji nije nazvao modul. I ovdje na ovom albumu ima pet modula sa raznim brojevima i tu jednu numeru Deja Vu Vienna koju smo čuli. A sada slušamo novi album Shaya Maestra, izraelskog pijaniste. Ovdje u društvu Jorge Redera, kontrabasiste, Ofri Nehemija svira bubnjeve, Filip Didzak trubu, a mi slušamo kompoziciju The Thief's Dream sa albuma Human. Thank you. bio to, kao što rekao, album Human, izraelskog pijaniste Shaya Maestra, koga smo upoznali ovde u Beogradu u sastavu Avishaya Cohena 2007. godine, potom ostvario briljantnu solo karijeru, najpre snimajući albume za francuske izdavače, a sada u poslednjih nekoliko godina izvanredne albume za ECM. I završavamo današnju emisiju još jednim ECM izdanjem. Ovo je novi album danskog gitariste Jakoba Broa u sjajnom društvu sa Arveom Henriksenom, koji svira trubu i pikolo trubu, i Jorge Rosije za bubnjevima, Bro naravno gitaru. Snimio je 9 kompozicija za album koji se zove Uma Elmo. A mi ćemo sa ovog albuma slušati jednu numeru za sada, inače ćemo ga vrlo skoro predstaviti kompletnog. Ovo je kompozicija Housework, sa kojom završamo današnju emisiju. Vesna Tošović i Voja Pantić bili sa vama u ovih sat vremena. Thank you.
Thank you.